Zhvillim e ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Eani.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Marka britanike e veshjeve Vivienne Westwood organizoi një event në dyqanet e saj në Pekin dhe Shanghai të Kinës, duke ofruar një eksperiencë ndryshe për klientët. Gjatë këtij eventi u shfaqën kryeveprat e markës ndër vite, por të ofruara me një prekje freskie të ditëve të sotme, përcjell nga partneri në jetë dhe në punë i themeluese së ndjerë të firmës. Vizita e tij në Kini dhe ati ide kreative për koleksione të mëtejshme, duke ndërthurur dhe detajet tradicionale vendase. Shumë më tepër mund të ndishtin në artikullin e China Daily, Vivienne Westwood, një event për të përmirësuar marrëdhëniet me Kinën. Marka britanike e veshjeve Vivienne Westwood organizoi një event në nëntor në dyqanet e saj kryesore në Pekin dhe Shanghai, me modele të kryeveprave të pasarelave dhe imazhe paraprake të koleksionit Pranverver 2024. Andreas Kronthaler, drejtori kreativ i markës, mori pjesë në këtë event duke shënuar vizitën e tij të parë në Kinën kontinentale në më shumë se një dekadë. Pas vdekjes së themeluese së markës dhjetorin e kaluar, Kronthaler, si partneri i saj në jetë dhe në punë, rishikoi stilimet e saj, ndër të cilat ai zgjolli dhe ripunoi 39 veshje që tani përbojnë thelbin e koleksionit Pranverver 2024. Andreas Kronthaler për Vivienne Westwood. Kur po shikoja veshjet e saj, fotografova dhe arkivova të gjitha modelet nga 40 vitet e fundit, dhe aty më lindi ideja se kjo duhet të ishte baza për koleksionin e ardhshëm, tha Kronthaler. Duke e pasur të vështirë të shikonte rreth 250 veshje që nga koha kur ishim bashk, Kronthaler përqafoi një qasje ndryshe, duke nxjerr rastësisht numra nga një kapele e cila përcaktonte rendin në të cilin do të paraqiteshin modelet. Bazuar në modelet origjinale të Westwood, ai parashikoi gjithashtu se si do t'i reinterpretonte ato dhe bëri modifikime në disa prej tyre, në pëlur, prerje dhe koordinim, duke i bërë homazh trashëgimisë së Westwood dhe gjithashtu duke i dhënë jetë të re modeleve. Dy dyqanet kryesore të Pekinit dhe Shanghait u hapën në fillim të vitit 2022, duke ofruar koleksione me koncept unisex. Andreas Kronthaler për Vivienne Westwood, linjën kryesore të veshjeve të gatshme Vivienne Westwood për burra dhe gra, si dhe aksesor, këpucë dhe bijuteri. Në të dy dyqane do të hapen edhe kafene për të ofruar një përvojë të pasur për klientët. Dyqani i Pekinit do të ketë edhe një kat nëntokësor, ku do të ekspozohen fustane në usërie. Marka po planifikon gjithashtu të realizoj një pasarel në një javë të modës në Kinë vitin e ardhshëm. Përveç eventeve të vetë markës, Kronthaler mori pjesë edhe në konferencën globale të veshjeve e organizuar në Dongguan në provincën Guangdong nga 16 deri më 18 nëntor. Pasi mësoi për sektorin e madh të prodhimit të pëlurave dhe veshjeve të Dongguan, Kronthaler tha se ai sheh mundësi të jashtëzakonshme në industri dhe ndërgjegjësimin drejt qëndrueshmërisë në Kinë. Ishte vërtet e rëndësishme për mua ardhja në Kinë, të takoja njerëzit, të prekja realitetin dhe të kuptoja më thellë. Ardhja në Kinë më dha ide dhe më ndihmoi të arrija një drejtim të ri në nivelin personal, tha ai. Kronthaler kujtoi gjithashtu se Westwood kishte një pasion të zjartë për kulturën tradicionale kineze, duke ditur përmendës shumë poezi kineze dhe shpesh duke praktikuar shkrimin e karaktereve kineze me furça boje. Kjo lidhje me kulturën tradicionale kineze pritet të zgjas, duke gjetur përfaqësim në modelet e ardhshme të markës. Do të doja të punoja me artizan vendas, të përpiqem të lidhem me teknika tradicionale kineze dhe të shoh nëse mund t'i fusato në një koleksion. Një detaj interesant është qëndisja, sepse qëndisja e holle mundafshit në Kinë është në një nivel tepër të lartë. Zakonisht bëhet në një mënyrë shumë tradicionale, por ndoshta mund ta përshtasim disi ndryshe, tha Kronthaler. Të nderuar dëgjues, në valët e Radio Eani ndoqët materialin e marrë nga China Daily me temë Vivienne Westwood, një event për të përmirësuar marrëdhëniet me Kinën. Miru dëgjofshim.
Zhvillime ndërkombëtare.